Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី9ខែឧសភាឆ្នាំ2023នេះខ្ញុំហុងចិន្តានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍ឲ្យលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
លោកពូទីនថាសង្គ្រាមពិតប្រាកដកំពុងធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីកាណាដាបណ្ដឹងអ្នកការទូតចិនម្នាក់មេដឹកនាំបកសាធារណរដ្ឋនិងប្រជាធិបតេយ្យនឹងជួបពិភាក្សាគ្នារឿងការជាប់គាំងកម្រិតប្រាក់បំណុលអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោករងឈុនសម្រាប់ដកខ្លួនចេញក្រោយគោចោបមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកឈោឈ្មោះជាបេតិជនតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះនិងសេចក្តីរាយការណ៍ផ្សេងៗទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកវ្លាឌីមៀពូទីនបានប្រាប់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងពិធីក្បួនភ្យុហយាត្រាទិវាជ័យជំនះប្រចាំឆ្នាំនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសង្គ្រាមពិតប្រាកដត្រូវបានធ្វើឡើងដោយក្រុមបច្ចាំប្រទេសប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនៅក្នុងសន្ទរកថាខ្លីមួយនៅទីលាន Red Square ក្នុងទីក្រុងមូស្គូក្នុងពិធីប្រារព្ធជ័យជំនះរបស់អតីតសហភាពសូវៀតនៅពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ក្នុងសម័យសង្គ្រាមលោកលើកទី2លោកពូទីនបាននិយាយថាជាថ្មីម្ដងទៀតអរិយធម៌ស្ថិតនៅលើចំណុចរបត់ផ្ដាច់ព្រាត់មួយនឹងថាសង្គ្រាមត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងមាតុភូមិរបស់យើងនៅក្នុងសន្ទរកថានោះលោកពូទីនបានប្រៀបធៀបការទទួលបានជ័យជំនះលើពួកណាហ្ស៊ីអាល្លឺម៉ង់ជាមួយនឹងការឈ្នះពានរយៈពេល15ខែកន្លងមករបស់រុស្ស៊ីលើអ៊ុយក្រែនលោកបានប្រើពាក្យការប្រឆាំងនឹងលទ្ធិណាហ្ស៊ីរបស់អ៊ុយក្រែនម្ដងហើយម្ដងទៀតដើម្បីធ្វើជាហេតុផលសម្រាប់ការធ្វើសង្គ្រាមនេះលោកបានបញ្ចប់សន្ទរកថាដោយការអបអរលើកទឹកចិត្តទៅរុស្ស៊ីដែលប្រយុទ្ធនៅអ៊ុយក្រែនដែលមានវត្តមាននៅក្នុងពិធីនោះដោយលោកបាននិយាយថាទានទាំងនោះសំខាន់សម្រាប់អនាគតរបស់ប្រទេសរុស្ស៊ីលោកថ្លែងដូច្នេះថាដើម្បីរុស្ស៊ីដើម្បីកងទ័ពរបស់យើងដើម្បីជាជំនះមានដឹកនាំនៃប្រទេស6ដែលធ្លាប់ស្ថិតក្រោមអតីតសហភាពសូវៀតបានអមដំណើរលោកពូទីននៅក្នុងក្បួនភ្យុហយាត្រាជាជំនះនេះក្បួនភ្យុហយាត្រានៅថ្ងៃគ្នានេះជាការបង្ហាញអំពីព្រឹត្តិការណ៍រំលឹកប្រចាំឆ្នាំដែលប្រពៃជាទូទៅធ្វើឡើងនៅទូទាំងប្រទេសរុស្ស៊ីតែក្នុងនោះមានរួមទាំងការដើរក្បួនរបស់កងវរៈសេនាធំអមតៈរបស់រុស្ស៊ីផងដែរដោយពលរដ្ឋរុស្ស៊ីសាមញ្ញដើរក្បួនកាត់តាមដងផ្លូវនឹងទីក្រុងនានាកាន់រូបថតសាច់ញាតិដែលត្រូវបានសម្លាប់នៅក្នុងសង្គ្រាមលោកលើកទី2ប៉ុន្តែទីក្រុងយ៉ាងតិចណាស់ចំនួន20បានលុបចោលឬបានកាត់បន្ថយទំហំនៃព្រឹត្តិការណ៍ទិវាជាចំណាននេះដោយលើកឡើងអំពីក្តីបារម្ភផ្នែកសុខដែលមិនបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់ដែលទំនងជាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចោទប្រកាន់របស់រុស្ស៊ីដែលថាអ៊ុយក្រែនបានធ្វើការវាយប្រហារដោយដ្រូនលើវិមានប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីកាលពីសប្តាហ៍មុនដើម្បីប៉ុនប៉ងសម្លាប់លោកពូទីនអ៊ុយក្រែនបានចានចោលការចោទប្រកាន់នេះហើយកាណាដាបានបណ្ដឹងអ្នកការទូតចិនម្នាក់ដែលត្រូវចោទប្រកាន់ថាបានបំភ័យសមាជិកសភាកាណាដាម្នាក់ដែលបានដឹកគុណរដ្ឋាភិបាលក្នុងពេលកាំងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាលោកស្រី Melanie Joly បានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទនិយាយថាលោក Javey ត្រូវបានប្រកាសជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ជាការឆែកតបនិងរបាយការណ៍មួយចំនួនដោយកាសែត The Globe និង Mail នៃប្រទេសកាណាដាដែលថាលោក Joe បានស្វែងរកព័ត៌មានអំពីលោក Michael Chong ដែលជាសមាជិកសភាគណៈបកអភិរិយនិយមដែលបានផ្ចង់ផ្ដាំញាត់មួយប្រកាស ការប្រព្រឹត្តរបស់អាជ្ញាធរចិនលើក្រុមជនអំបូវេហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថាជាការប្រឡាយពូជសាសន៍របាយការណ៍ទាំងនេះបាននិយាយថាទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាណាដាបានរកឃើញថាចិនបានគ្រងយកលោកចុងនិងញាតិសន្តានលោកនៅក្នុងទីក្រុងហុងកុងជាទីដៅដាក់ទណ្ឌកម្មនិងការគំរាមកំហែងលោកសៃរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសជូឌីបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងអូតាវ៉ានឹងមិនអត់ឱនដល់ការជិតជិតបែបណាមួយរបស់បរទេសទីលោកសៃបានថ្លែងថាពួកអ្នកការទូតបរទេសធ្វើការក្នុងប្រទេសកាណាដាត្រូវបានព្រមានថាបើពួកគេមានអាកប្បកិរិយាបែបនេះពួកគេនឹងត្រូវបញ្ជូនទៅប្រទេសពួកគេវិញក្រសួងការបរទេសចិននៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសការពីប្រកាសពីនេះថាខ្លួនបានប្រកាសថាលោកស្រី Jennifer Lin Lalonde កុងស៊ុលប្រចាំស្ថានកុងស៊ុលកាណាដាក្នុងទីក្រុង Shanghai ជាជនមិនត្រូវបានស្វាគមន៍ហើយត្រូវបានបញ្ជាឲ្យចាកចេញពីប្រទេសចិនមិនហួសពីថ្ងៃទី13ឧសភាការបណ្ដឹងលោកស្រី Lalonde ចេញពីប្រទេសចិនមានតែប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយស្ថានទូតចិនក្នុងទីក្រុងអូតាវ៉ាបានថ្លែងថាចិននឹងចាត់វិធានការដាច់ណាត់ឆ្លើយតបនឹងការបណ្ដឹងលូសៅការចាប់ប្រកាន់លូសៅកើតមានឡើងនៅពេលមានរបាយការណ៍មួយចំនួនដល់កាសែត The Globe និងសារព័ត៌មាន Mail និងបណ្ដាញព័ត៌មានឯទៀតអំពីការប៉ុនប៉ងរបស់ចិនឲ្យមានឥទ្ធិពលលើការបោះឆ្នោតទូទៅនៅកាណាដាកាលពីឆ្នាំ2018និងឆ្នាំ2021រឿងទាំងពីរនេះផ្អែកលើព័ត៌មានប្រមូលដោយទីភ្នាក់ងារស៊ើបការណ៍សម្ងាត់កាណាដាប្រទេសចិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ទាំងអស់នេះហើយប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូបៃដិននិងមេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃសភាអាមេរិកមកពីគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យក្នុងសាធារណរដ្ឋមានកំណត់នឹងជួបប្រជុំគ្នានៅស្រីវិមាននៅថ្ងៃនេះខណៈពេលដែលមានការជប់កៀងអំពីការបង្កើនកម្រិតបំណុលរបស់ប្រទេសនេះប្រធានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Kevin McCarthy និងមេដឹកនាំសម្លេងភាគតិចក្នុងព្រឹទ្ធសភាលោក Mitch McConnell នឹងចូលរួមជាមួយមេដឹកនាំសមាជិករដ្ឋសភាបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Hakim Jeffries និងមេដឹកនាំសម្ដែងភាគច្រើននៃព្រឹទ្ធសភាលោក Chuck Schumer ដើម្បីពិភាក្សាអំពីការបរិឆេទដែលនឹងចូលមកដល់ក្នុងឆាប់ៗនេះដើម្បីធានាថារដ្ឋាភិបាលអាចមានប្រាក់បង់ទៅលើចំណាយដែលខ្លួនបានធ្វើរួចហើយក្រុមសមាជិកសភាអាមេរិកនៃគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានទទូចឲ្យមានការកាត់បន្ថយការចំណាយនៅមុនពេលដែលខ្លួនយល់ព្រមអនុម័តបង្កើនពីដើមប្រាក់បំណុលនេះគណៈពេលដែលលោក Biden បានមានប្រសាសន៍ថាសភាអាមេរិកមានភារកិច្ចដើម្បីបង់វិក័យប័ត្រចំណាយរបស់ខ្លួននិងថាបញ្ហាទាំងពីរនេះត្រូវតែដោះស្រាយដាច់ដោយឡែកពីគ្នារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Janet Yellen បានប្រាប់ក្រុមសមាជិកសភាកាលពីសប្តាហ៍មុនថាលទ្ធភាពដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក្នុងការបង់ថ្លៃវិក័យប័ត្រចំណាយនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនោះនឹងត្រូវអស់នៅត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខនេះលោកសៃបានប្រាប់ទូទៅ CNBC នៅថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនៅមានចំហឃ្លាតគ្នាខ្លាំងនៅឡើយជំវិញរឿងនេះហើយលោកសៃបានព្រមានថាបើមិនបង្កើនពីដានបំណុលបន្ថែមទៀតទីនោះនឹងនាំឲ្យមានមហន្តរាយសេដ្ឋកិច្ចនៅថ្ងៃអង្គារនេះអាជ្ញាធរប៉ាគីស្ថានបានចាប់ខ្លួនអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកអ៊ីមរ៉ានខាន់មេដឹកនាំគណៈបកនយោបាយជាតិធំជាងគេនៅខាងកៅតុលាការមួយក្នុងរដ្ឋធានីអ៊ីស្លាមាបាតអ្នកនយោបាយអាយុ70ឆ្នាំនេះត្រូវបានចាប់ខ្លួនឃុំឃាំងនៅពេលលោកដើរទៅកាន់សាលមួយនៃតុលាការជាន់ខ្ពស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងសកម្មភាពអំពីករណីរົບសិទ្ធិប្រឆាំងនឹងលោកមានតាំងពីការចោទប្រកាន់អំពីភេរវកម្មអំពើពុករួយក្បត់ជាតិនិងពិបត្តិអក្រក់ឆេងទៀតពួកមេធាវីលោកខាន់បាននិយាយថាកងធានបារ៉ាបានវាយប្រហារនៅរឿងកាយលោកនៅមុនឃុំឃាំងលោកនិងប្រកល់ខ្លួនលោកទៅឲ្យពួកមន្ត្រីអាជ្ញាធរប្រឆាំងនិងអំពើពុករួយដែលបានមកជាមួយពួកគេគណៈបករបស់លោកខាន់បានបរិហាររិទ្ធគុណការចាប់ខ្លួនមេដឹកនាំរបស់ពួកគេហើយ
Thank you.
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកហ៊ុនសែនដឹកនាំគណៈប្រតិភូចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ាននៅឥណ្ឌូនេស៊ីលោករងឈុនសម្រាប់ដកខ្លួនចេញក្រោយគោចោបមិនអនុញ្ញាតឲ្យលោកចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនតំណាងរាស្ត្រមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទីន2នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីយេលិនប្រាប់សភាថាត្រូវដំឡើងពីដានបំណុលបើមិនដូច្នេះទេនឹងត្រូវប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមលើសម្លេងគាំទ្រលាក់មុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខលោកអ្នកនាងកំពុងទៅស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ក្នុងរយៈពេលជាង5ខែក្នុងនាមជាប្រធានបដូវអាស៊ានដែលមានសមាជិក10ប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមបើកកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានជាផ្លូវការនៅលើទឹកដីរបស់ខ្លួននៅក្នុងសប្ដាហ៍នេះនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារក៏បានដឹកនាំក្រុមមន្ត្រីរបស់លោកដើម្បីចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំនេះផងដែរលោកហាណូយរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញដោយតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះបានដឹកនាំគណៈប្រតិភូទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី42និងកិច្ចប្រជុំកំពូលពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលធ្វើឡើងនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានបដូវវេនបន្ទាប់ពីកម្ពុជាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាចុះថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2023កិច្ចប្រជុំកំពូលនៃសមាគមអាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមាន10ប្រទេសហើយកម្ពុជាជាសមាជិកផងដែរស្ថិតក្រោមមូលបទសារៈសំខាន់អាស៊ានស្នូលនៃគំនានដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី10ដល់ទី11ខែឧសភាឆ្នាំ2023នៅទីក្រុងឡាបូនបាជូប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានដដែលមន្ត្រីកម្ពុជាដែលអមដំណើរលោកហ៊ុនសែនរួមមានលោកប្រាក់សុខុនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកប៉ាន់សូសាក់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាផ្សេងៗទៀតផងដែរសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានបន្ថែមថាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ាននិងពិភាក្សាអំពីវិធីសាស្ត្រនិងមធ្យោបាយនានាក្នុងការរក្សានូវសន្ទុះនៃការកសាងសមាគមអាស៊ានជំរុញលើរបៀបវារៈនៃការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាពរបស់អាស៊ាននិងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនិងដើម្បីពន្យារការអភិវឌ្ឍនៃចក្ខុវិស័យរបស់អាស៊ានក្រោយឆ្នាំ2025ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាបញ្ជាក់ថាថ្នាក់ដឹកនាំអាស៊ានក៏នឹងពិភាក្សាលើបញ្ហាក្នុងតំបន់និងអន្តរជាតិដែលជាក្តីបារម្ភនិងផលប្រយោជន៍រួមព្រមទាំងការអនុវត្តលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាឯកច្ឆន្ទ5ចំណុចរបស់អាស៊ានស្ដីពីឥណ្ឌូ-ប៉ាស៊ីហ្វិកផងដែរអ្នកតាមដាននយោបាយអន្តរជាតិមើលឃើញថាចំនួននៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានឹងខ្លាយជាប្រធានបទក្តៅជាងគេនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានក្រោយមានការវិបាហាតាមផ្លូវអាកាសរបស់របបសឹកមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានសារព័ត៌មានអន្តរជាតិរាយការណ៍ថាបណ្តាលឲ្យមនុស្សស្លាប់ប្រមាណ170នាក់កាលពីខែមេសាកន្លងទៅការនេះបង្កឲ្យមានការថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងពីសហគមន៍អន្តរជាតិព្រមទាំងការអំពាវនាវឲ្យមានការឆ្លើយតបយ៉ាងម៉ឺងម៉ាត់ពីអាស៊ានផងដែរកាលពីថ្ងៃទី6ខែមេសាឆ្នាំ2023ការវាយប្រហារមកលើក្បួនរថយន្តរបស់មន្ត្រីទូតនិងក្រុមមន្ត្រីសម្របសម្រួលជំនួយមនុស្សធម៌របស់អាស៊ានរឹតតែដាក់សម្ពាធមកលើអាស៊ានលោកសេងសារីអ្នកវិភាគនយោបាយមួយរូបប្រាប់ VOA ថាមីយ៉ាន់ម៉ាជាបញ្ហាសំខាន់ជាងគេនៅក្នុងរបៀបវារៈក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំអាស៊ាននេះលោកបន្ថែមថាគ្រាដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានកាលពីឆ្នាំមុនប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហាក់មើលងាយកម្ពុជារួមទាំងទទូចខ្លាំងជាងគេឲ្យកម្ពុជាចាត់វិធានការក្តៅចំពោះរបបសឹកភូមិខណៈមកដល់ឥឡូវនេះជាង5ខែហើយដែលឥណ្ឌូនេស៊ីបានក្លាយជាប្រធានបដូវវេនរបស់អាស៊ានប៉ុន្តែមិនមានការវិវត្តជាវិជ្ជមានណាចំពោះបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ានោះទេ
ហើយមកដល់ពេលនេះក៏យើងមិនទាន់ឃើញមានសកម្មភាពអីពីឥណ្ឌូនេស៊ីនៅក្នុងការលូកទៅក្នុងកិច្ចការងាររបស់ប្រទេសភូមានៅឡើយដែរសម្រាប់ខ្ញុំមើលឃើញថាប្រហែលជាមិនអាចមានលទ្ធភាពអីនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះទេហើយក៏មិនមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហានេះដែរបាទដោយតែកម្ពុជាដែរបាទ
ភាពចលាចលនិងអំពើហិង្សានៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបានកាត់ឡើងក្រោយមានរដ្ឋប្រហារទម្លាក់រដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលរបស់អ្នកស្រីអុងសានស៊ូជីកាលពីឆ្នាំ2021អាស៊ានបានកំពុងស្វែងរកមធ្យោបាយដើម្បីបិទបញ្ចប់ជម្លោះដ៏រ៉ាំរ៉ៃនៅប្រទេសមួយនេះប៉ុន្តែរកការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្លុក10ប្រទេសនេះហាក់មិនមានការរីកចម្រើនអ្វីបន្តិចនោះឡើយហើយរបបសឹកភូមិរងការចោទប្រកាន់ថាមិនគោរពទៅតាមកិច្ចព្រមព្រៀងដែលខ្លួនបានសន្យាជាមួយមេដឹកនាំអាស៊ានអ្នកសិក្សាភូមិសាស្ត្រនយោបាយលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាប្រាប់ VOA ថាគេនៅមិនទាន់អាចវាយតម្លៃក៏ដូចជាធ្វើការប្រៀបធៀបបាននៅឡើយទេចំពោះភាពជាប្រធានបដូវរបស់កម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីអ្នកតាមដានអន្តរជាតិរូបនេះលើកឡើងថាបញ្ហាដែលកម្ពុជានិងឥណ្ឌូនេស៊ីកំពុងតែពើប្រទះគឺដូចគ្នាដែលបញ្ហាទាំងនោះមានដូចជាវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាសមុទ្រចិនខាងត្បូងកោះតៃវ៉ាន់និងវិបត្តិនៅឧបទ្វីបកូរ៉េជាដើមបើតាមអ្នកជំនាញរូបនេះវិបត្តិនៅមីយ៉ាន់ម៉ាគឺជាបញ្ហាដែលស្មុគស្មាញជាងគេនិងថាឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទំនងបោះជំហានប្រកបដោយវិជ្ជមានឡើយ
បើសិនយើងមកមើលក្រឡេកមើលទៅតុងបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាបញ្ហានៅមីយ៉ាន់ម៉ាវិញមកដល់ពេលនេះវានៅជាបញ្ហាក្តៅគគុកហើយស្មុគស្មាញពិបាកដោះស្រាយហើយភាគីម្ខាងនៅតែប្រកាន់គោលជំហរឬក៏ប្រើប្រាស់ហិង្សាក្នុងការដោះស្រាយនៅបញ្ហាឆ្លើយតបទៅលើបញ្ហាទាំងអស់នោះផងដែរ
ដោយសារតែរបបសឹកភូមិក្រុងរៀបចំការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខលោកវ៉ាន់ប៊ុនណាវិភាគថាវិញ្ញាសាសំខាន់សម្រាប់ឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រធានអាស៊ានគឺថាតើឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងទទួលស្គាល់ការបោះឆ្នោតរបស់របបសឹកភូមិឬយ៉ាងណាលោកសៀងវ៉ាន់លីគ្រូឧទ្ទេសផ្នែកទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនិងជាអ្នកតាមដានស្ថានការណ៍នយោបាយក្នុងតំបន់ប្រាក់ VOA ថាឥណ្ឌូនេស៊ីក្នុងនាមជាប្រធានបដូវែនរបស់អាស៊ានគឺព្យាយាមពង្រឹងមជ្ឈភាពឬភាពជាកណ្ដាលរបស់អាស៊ានជាពិសេសពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់អាស៊ានខណៈថាឥណ្ឌូនេស៊ីនិងកម្ពុជាមានភាពស្រដៀងគ្នាដោយការផ្ដោតទៅលើការរួបរួមគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាក្នុងតំបន់
ខ្ញុំគិតថាឥណ្ឌូនេស៊ីនឹងបន្តផ្តោតសំខាន់ទៅលើការជំរុញនិងពង្រឹងសាមគ្គីភាពនិងមិត្តភាពអាស៊ានការកសាងគោលការណ៍កុងស៊ុងស៊ីសនិងការផ្តល់ប្រឹក្សាខ្ញុំគិតថាជាចំណុចស្នូលដើម្បីជំរុញភាពជោគជ័យក្នុងនាមជាប្រធានអាស៊ានរបស់ឥណ្ឌូនេស៊ី
កាលពីដើមឆ្នាំ2022លោកហ៊ុនសែនធ្លាប់ទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានិងបានជួបមេដឹកនាំយោធាភូមាលោកហ៊ុនសែនលើកឡើងថាវិបត្តិនយោបាយនៅមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងបន្តយ៉ាងតិច5ឆ្នាំទៀតគូបញ្ជាក់ថាកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2021មេដឹកនាំអាស៊ានដែលមានទាំងមេដឹកនាំយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាផងដែរបានមូលមតិគ្នាជាឯកច្ឆន្ទលើ5ចំណុចដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាតានតឹងនយោបាយក្រោយប្រទេសនេះធ្លាក់ក្នុងរដ្ឋប្រហារយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈឆ្នាំ2021ទី1បញ្ឈប់រាល់អំពើហិង្សាជាបន្ទាន់ហើយគ្រប់ភាគីត្រូវរក្សាភាពអត់ធ្មត់ខ្ពស់បំផុតទី2កិច្ចសន្តិនិកប្រកបដោយការស្ថាបនារវាងភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនទី3ចាត់តាំងប្រិសិទ្ធពិសេសរបស់អាស៊ានដើម្បីសម្របសម្រួលកិច្ចសន្តិនិកដោយមានជំនួយពីអគ្គលេខាធិការអាស៊ានទី4ផ្តល់ជំនួយមនុស្សធម៌តាមរយៈមជ្ឈមណ្ឌលអាស៊ានទី5ទស្សនកិច្ចរបស់ប្រិសិទ្ធពិសេសនៅប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដើម្បីជួបជាមួយគ្រប់ភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់រីការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហាណូយ VOA
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីៗបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
ស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបង្កប់ឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនដកឈ្មោះលោករងឈុនអនុប្រធានគណៈបកចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្ររបស់ខ្លួនក្រោមហេតុផលថាលោកត្រូវបានផ្តន្ទាទោសហើយមិនទាន់មាននីតិសម្បទានៅឡើយលោករងឈុនថ្លែងថាលោកនឹងដកខ្លួនចេញដើម្បីធានាថាគណៈបកអាចចូលរួមបោះឆ្នោតបានដោយមិនមានឧបសគ្គអ្នកស្រីនឿនដាវីនរាយការណ៍លម្អិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អនុប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនលោករងឈុនបានសម្រេចដកឈ្មោះរបស់លោកចេញពីបញ្ជីបេក្ខជនចូលឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រក្រោយគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកាត់ថាកោចបសម្រេចមិនចូលឈ្មោះរបស់លោកតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកជំទាស់ ក្រោយពិនិត្យមើលសំណុំឯកសារចោះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបញ្ជីបេក្ខជនដែលគណៈបកភ្លើងទៀនដាក់ទៅកាន់ស្ថាប័នកោជបកាលពីសប្តាហ៍មុនកោជបនៅថ្ងៃទី9ខែឧសភាបានចេញលិខិតមួយជូនដំណឹងទៅប្រធានគណៈបកភ្លើងទៀនថាឯកសាររបស់គណៈបកមិនទាន់គ្រប់គ្រាន់ហើយតម្រូវឲ្យដកឈ្មោះរបស់លោករងឈុនដែលឈរឈ្មោះតំណាងរាស្ត្រសម្រាប់មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលប្រគួតប្រជែងជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលិខិតកោជបបញ្ជាក់ថាសំណុំលិខិតសុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតនិងបញ្ជីបេក្ខជនឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ពុំទាន់បានបំពេញលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់ដូចជាខ្វះលិខិតបញ្ជាក់សុំចុះបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានបញ្ជាក់និត្យានុកូលកម្មដោយរដ្ឋបាលរាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌចំនួន1ច្បាប់បន្ថែមពីនេះក៏ចូលបបញ្ជាក់ថាបេក្ខជនពេញសិទ្ធិឈរលេខរៀងទី1មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលឈ្មោះរងឈុនត្រូវបានតុលាការផ្ដន្ទាទោសពីបទមិឆំដែលមិនទាន់មាននីតិសម្បទាឡើងវិញក៏ចូលបបញ្ជាក់ថាដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបដិបេក្ខជនថ្មីបំពេញបន្ថែមចំនួនត្រង់បេក្ខជនពេញសិទ្ធិលេខរៀងទី1មណ្ឌលខេត្តកណ្ដាលស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតក៏ត្រូវតម្រូវឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនផ្ដល់បង្កាន់ដៃបង់ប្រាក់តម្កល់ចំនួន15លានរៀលដែលចេញដោយអគ្គនាយកដ្ឋានរតនគិរីជាតិលោកហងពុធាអ្នកនាំពាក្យកោជបប្រាក់ VOA ថាការទៀមទាឯកសារខាងលើជាការអនុវត្តតាមច្បាប់ដែលមានចែង
យើងពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប់ណាខ្ញុំមិនថាវាខុសឬមិនខុសអីទេតែងាយើងពិនិត្យទៅលើផ្លូវច្បាប
់លោកបន្ថែមថាគណៈបកភ្លើងទៀនមានរយៈពេល5ថ្ងៃក្នុងការផ្ដល់ឯកសារពេញលេញដើម្បីអាចចុះឈ្មោះគណៈបកចូលរួមប្រគល់ប្រជែងបានគេមិនទាន់ដឹងនៅឡើយទេថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់បានកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2022ដែលมันមានឧបសគ្គអ្វីប៉ុន្តែទើបតែពេលនេះស្ថាប័នរៀបចំការបោះឆ្នោតតម្រូវឲ្យគណៈបកមួយនេះប្រគល់ឯកសារមួយចំនួនទៀតលោករងឈុនដែលធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគាររឿងរិះគន់ការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកមិនភ្ញាក់ផ្អើលទេចំពោះការសម្រេចរបស់កោជបហើយលោកនឹងដកខ្លួនចេញដើម្បីធានាថាគណៈបកអាចចូលរួមការបោះឆ្នោតនាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023បាន
យើងមិនគិតអំពីគេថាផលប្រយោជន៍បុគ្គលខ្លួនម្នាក់យើងធ្វើឲ្យខូចឲ្យផលប្រយោជន៍បកផលប្រយោជន៍ជាតិក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ចង់ឲ្យផ្លាស់ប្ដូរគាត់គ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនដូច្នេះយើងនឹងត្រូវដកថយឲ្យមុនជាជំហានដើម្បីរក្សាធ្វើម៉េចឲ្យបញ្ជីបោះឆ្នោតនឹងទៅរលូនហើយមានវត្តមាននៃគណៈបកភ្លើងទៀនចូលរួមប្រកួតប្រជែងក្នុងការបោះឆ្នោតនៅពេលខាងមុខនេះណា
បាទតាមលោករងឈុនបើបុគ្គលម្នាក់មានសិទ្ធិបោះឆ្នោតបានបុគ្គលនោះក៏មានសិទ្ធិឈរឈ្មោះឲ្យគេបោះឆ្នោតដូចគ្នាលោកបញ្ជាក់ថាករណីរបស់លោកជារឿងនយោបាយច្រើនជាងពាក់ព័ន្ធនឹងកង្វះឯកសារដែលតម្រូវដោយកោជបលោករងឈុនបញ្ជាក់ថាគណៈបកនឹងបន្តពិភាក្សាជាមួយស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហើយសង្ឃឹមថាកោជបនឹងទទួលយកលិខិតក្រសួងមហាផ្ទៃចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភាដែលបញ្ជាក់ថាគណៈបកភ្លើងទៀនពិតជាបានចុះឈ្មោះក្នុងបញ្ជីគណៈបកនយោបាយនៅក្រសួងមហាផ្ទៃលោកបន្ថែមថាបាទស្ថាប័នកោជបមិនចោះឈ្មោះគណៈបកភ្លើងទៀនដើម្បីអាចចូលរួមប្រគល់ប្រជែងនាខែកក្កដាខាងមុខនិងមានចរន្តនៃការប្រមូលផ្ដុំតស៊ូមតិនាពេលខាងមុខ
យើងនឹងធ្វើការស្នើសុំបន្តបើសិនជាកោជបមិនព្រមទទួលយកការបផាត់ត្រារបស់ក្រសួងហត្ថលេខាចេញឲ្យថ្ងៃ5ហ្នឹងហើយវានឹងមានចរន្តនឹងធ្វើការប្រមូលផ្ដុំនៅពេលខាងមុខហ្នឹងបើសិនជាកោជបបដិសេធមិនទទួលយកក៏បាន
គួរបញ្ជាក់ថាលោករងឈុនធ្លាប់ត្រូវបានអាជ្ញាធរចាប់ដាក់ពន្ធនាគារនៅឆ្នាំ2020ពីបទញុះញង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកលើការបោះបង្គោលព្រំដែនកម្ពុជាវៀតណាមនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យមានសេរីភាពវិញនៅឆ្នាំ2021តាមការសម្រេចរបស់សាលាឧទ្ធរណ៍ដែលសម្រេចជួទោសសេសសល់របស់លោករាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំនឿនដាវីន VOA
សួស្តីអស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយោការនិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន2នាក់ត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលម្នាក់ធ្វើការនៅអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានិងម្នាក់ទៀតនៅទីຈັດការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សនៃសាលាខេត្តកណ្ដាលមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនបានចាត់ទុកចំណាត់ការនេះថាជាការដាក់គំនាបនិងគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយទៅលើពួកគេលោកលាស់លីបលីបរីកាលំអិតឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀន2រូបត្រូវបានសាលាខេត្តកណ្ដាលនិងស្ថាប័នរដ្ឋសភាលុបឈ្មោះពួកគេចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនិងមន្ត្រីរាជការដែលការនេះធ្វើឲ្យមានការរិះគន់ថាជាការដាក់គំនាបនិងគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយលើគណៈបកប្រឆាំងលោកផុនសុភាជាលេខាធិការក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនខេត្តកណ្ដាលត្រូវបានលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការដែលបម្រើការនៅទីຈັດការគ្រប់គ្រងធនធានមនុស្សសាលាខេត្តកណ្ដាលកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023នេះបើតាមលេខាស្ដីពីការលុបឈ្មោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលចុះថ្ងៃទី20ខែមេសាឆ្នាំ2023ដែល VOA ទទួលបានបាទតាមរាយការណ៍ស្ដីពីការលោតឈ្មោះមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលការលោតឈ្មោះលោកផុនសុភាចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីនេះគឺអាសាមីខ្លួនបានប្រព្រឹត្តផ្ទុយពីមាត្រា37នៃច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនៅក្នុងករណីមួយទៀតលោកខេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីសម្រេចលោតឈ្មោះលោកអ៊ីម៉ូលីចេញពីតួនាទីនៃមន្ត្រីបម្រើការងារនៅការិយាល័យស្រាវជ្រាវច្បាប់នៃនាយកដ្ឋានស្រាវជ្រាវច្បាប់នៃអគ្គនាយកដ្ឋាននីតិកម្មនិងស្រាវជ្រាវនៃអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភានេះបើតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់រដ្ឋសភាចុះថ្ងៃទី5ខែឧសភាដែល VOA ទទួលបានលោកអ៊ីម៉ូលីបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានក្រុមការងារគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំខេត្តតាកាវនិងជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការនយោបាយគណៈបកភ្លើងទៀនលោកផុនសុភាអតីតមន្ត្រីសាលាខេត្តកណ្ដាលប្រាប់ VOA ថាលោកមិនបានធ្វើខុសដោយការលើកឡើងក្នុងដីការរបស់រដ្ឋបាលខេត្តកណ្ដាលដែលថាលោកខុសត្រង់មាត្រា37នៃច្បាប់ស្ដីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនោះទេលោកបានថែមថាលោកមិនដាល់យកមកការងាររដ្ឋទៅបម្រើការងារគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេព្រោះលោកដឹងថាលោកជាមុខសញ្ញាដែលគេតាមដានលោកចាត់ទុកថាការលុបឈ្មោះរបស់លោកជាការដាក់គំនាបផ្នែកនយោបាយហើយការដាក់មូលហេតុក្នុងដីកាគ្រាន់តែជាលេសដើម្បីចង់លុបឈ្មោះលោកចេញពីក្របខ័ណ្ឌមន្ត្រីរាជការតែប៉ុណ្ណោះ
តែនឹងនាំបតែមកដូចជាក្រសួងអាណាព្យាបាលគួរតែបានចាត់ឲ្យទូលាយហើយការគ្រប់គ្រងគណៈបកនយោបាយរបស់មន្ត្រីរាជការក្រៅមកអង្គការងារវាអត់មានអីខុសច្បាប់ទេហើយកុំយកមូលហេតុហ្នឹងទៅលុបក្របខ័ណ្ឌឬក៏ដាក់សម្ពាធទៅលើមន្ត្រីដែលមាននានាការខុសគ្នាព្រោះគាត់ចង់បម្រើជាតិដូចគ្នាទេវាគ្រាន់តែជាទស្សនៈខុសគ្នានៅក្នុងការយល់ឃើញវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបម្រើប្រទេសជាតិអញ្ចឹងក្នុងនាមយើងជាអ្នកដឹកនាំក្នុងនាមយើងជាអ្នកដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែបានចាត់ឲ្យទូលាយ
លោកបានថែមថាមុនពេលលោកទទួលបានដីកាលោកឈ្មោះគឺលោកមិនដែលបានឃើញមានការប្រើប្រាស់នីតិវិធីកោះហៅនិងសាសួរអ្វីទាំងអស់ទាក់ទងកំហុសត្រង់មាត្រា37នៃច្បាប់ស្តីពីសហលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលនិងមិនមានអ្នកណាបញ្ជាក់មូលហេតុច្បាស់លាស់ដល់រូបលោកនោះទេដោយគ្រាន់តែប្រាប់លោកថាជាបញ្ជាថ្នាក់លើ
សូមបីតែអ្នកដែលលុបខ្ញុំហ្នឹងក៏គាត់គ្មានមូលហេតុអីមកនិយាយជាមួយខ្ញុំពីរឿងលុបក្របខ័ណ្ឌខ្ញុំហ្នឹងដែរពីព្រោះពេលតែគេហៅខ្ញុំទៅយកដីកាហ្នឹងគេអត់និយាយថាខ្ញុំខុសអីទេគេនិយាយគឺថាបជាមកពីលើខ្ញុំសួរតែខុសអីគេថាអត់មានខុសអីទេគេថាបជាមេគេមកពីលើ
លោកថាបើសិនជាការលុបឈ្មោះរបស់លោកដោយសារការប្រកាន់នៅនៃការនយោបាយនោះវាគឺជារឿងអយុត្តិធម៌ណាសម្រាប់លោកព្រោះទាំងអភិបាលខេត្តកណ្ដាលនិងមន្ត្រីសាលាខេត្តសុទ្ធតែជាសមាជិកគណៈបកកណ្ដាលអំណាច VOA មិនត្រូវសំការថាអធិប្បាយពីលោកគង់សោភ័ណ្ឌអភិបាលខេត្តកណ្ដាលបាននៅឡើយទេចំណែកលោកអ៊ីមួយលីដែលត្រូវបានលុបឈ្មោះចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាលោកក៏មិនទាន់ដឹងពីមូលហេតុអ្វីឲ្យច្បាស់នៅឡើយទេទាក់ទងការលុបឈ្មោះរបស់លោកព្រោះមានការបញ្ជាក់មូលហេតុអ្វីដល់រូបលោកពីខាងស្ថាប័នរដ្ឋសភាលោកក៏អះអាងថាលោកមិនដែលធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈអ្វីនោះទេរហូតដល់ពេលលោកធ្វើច្បាប់ពិសេសដើម្បីការបោះឆ្នោតស្រាប់តែរដ្ឋសភាចេញសេចក្តីសម្រេចលុបឈ្មោះលោកតែម្ដងលោកចាត់ទុកថានេះជាការគំរាមកំហែងផ្នែកនយោបាយ
បាទគឺជាការដាក់គំនាបជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកនយោបាយតែម្ដងព្រោះថាច្បាប់បានចែងច្បាស់ហើយគឺរាល់សាស្ត្រស ្នាមន្ត្រីរាជការបលិសទានគ្រូបង្រៀនអីហ្នឹងកាលណាតាគាត់ឈរជាបេក្ខជនតំណាងរាជឲ្យគណៈបកណាមួយគឺច្បាប់តម្រូវឲ្យសូមច្បាប់ឈប់ពិសេសក្នុងកំឡុងពេលឃោសនារកសម្លេងឆ្នោតជូនគណៈបករហូតដល់ប្រកាសលទ្ធផលជាផ្លូវការ
លោកអ៊ីម៉ូលីដែលធ្លាប់ជាអគ្គលេខាធិការគណៈបកឆន្ទៈខ្មែរមុនពេលចូលរួមជាមួយគណៈបកភ្លើងទៀនឲ្យដឹងទៀតថាលោកបានធ្វើលិខិតសូមច្បាប់ពិសេសដើម្បីឈប់សម្រាកចាប់ពីថ្ងៃទី3ខែកក្កដាឆ្នាំ2023រហូតដល់ថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនេះបើតាមពាក្យសូមច្បាប់របស់លោកចុះថ្ងៃទី24ខែមេសាឆ្នាំ2023លោកបញ្ជាក់ថាដោយសារលិខិតមួយច្បាប់នេះលោកត្រូវបានរដ្ឋសភាលុបឈ្មោះលោកចាញ់លោកលេងប៉េងឡុងអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាប្រាប់ VOA ថាការលុបឈ្មោះលោកអ៊ីមួយលីដោយសារតែធ្វើខុសលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីនីតិបញ្ញត្តិដោយហេតុថាមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបកណាក៏ដោយមិនថាគណៈបកប្រឆាំងឬគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគឺមិនអាចធ្វើមន្ត្រីរាជការនៅសភាបានទេ
គណៈយើងជាមន្ត្រីចុងខ្ពស់របស់គណៈបកជាករណីរបស់គណៈបកគឺថាមិនអាចធ្វើមន្ត្រីចាស់នៅសភាបាននេះនៅនីតិបញ្ញត្តិនេះបានទេអញ្ចឹងមែនទេគាត់ត្រូវតែលឿនតាំងពីគាត់ចូលជាសមាជិកនៃគណៈកម្មការនយោបាយរបស់នេះគណៈបាណានោះគាត់ទៅលឿនពេលនោះគាត់បានលឿនមែនទេខ្ញុំអាចពិន័យគាត់បានដោយសារគាត់បានលឿនពេលនោះប៉ុន្តែឥឡូវគាត់ដាក់ពីជាសាធារណៈជាផ្លូវការគេមើលនេះឃើញវាខុសខុសនៅក្នុងនៃលក្ខន្តិកៈមន្ត្រីនីតិបញ្ញត្តិនឹងគឺជាងឲ្យខ្ញុំទៅលោកមួយចោល
អ្នកនាំពាក្យគណៈបកភ្លើងទៀនលោកគឹមសួរភិរិទ្ធចាត់ទុកករណីលោកឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកភ្លើងទៀនចេញពីក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋនៅមន្ត្រីរាជការនេះគឺជាការរើសអើងនយោបាយនិងជាការកំរិះកំហែងខាងផ្លូវចិត្តនិងជាការអនុវត្តច្បាប់មានស្តង់ដារ2ដែលមិនឆ្លើយតបទៅនឹងច្បាប់ស្តីពីការបោះឆ្នោតច្បាប់ស្តីពីគណៈបកនយោបាយនិងច្បាប់ស្តីពីសិទ្ធិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងបង្ហាញថាគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាមិនទាន់មានភាពល្អប្រសើរពីការពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញខ្ញុំលោះលៀបលៀប VOA
នៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកស្រីយេលិនប្រាប់សភាថាត្រូវដំឡើងពីដានបំណុលបើមិនដូច្នេះទេនឹងប្រឈមនឹងវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចគណៈបកប្រឆាំងសង្ឃឹមលើសម្លេងគ្រប់គ្រងលក្ខមុខនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ជាថ្មីម្ដងទៀតថាសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងអស់ថវិកាត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមិថុនាខាងមុខការព្រមានរបស់លោកស្រីត្រូវបានធ្វើឡើងនៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមុននឹងលោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំជាមួយនឹងសមាជិកសភាគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋអំពីដំណើរការដំឡើងពិដានបំណុលអ្នកស្រី Veronica Belleras Iglesias នៃ VOA ពន្យល់អំពីអ្វីដែលស្ថិតក្នុងស្ថានភាពគ្រោះថ្នាក់អ្នកនាងស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកលោកស្រី Janet Yellen ប្រមានលើកម្មវិធី This Week លើទូរទស្សន៍ ABC ថាចលាចលហិរញ្ញវត្ថុនិងសេដ្ឋកិច្ចនឹងកើតមានបសុភីមិនដំឡើងពីដានបំណុលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្ចីថវិកាបន្ថែមដើម្បីទូទាត់ការចាយវាយលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថ្លែងថា
Whether it's defaulting on interest payments that are due on the debt
មិនថាថវិកាសម្រាប់បង់ការប្រាក់បំណុលឬថវិកាសម្រាប់ Social Security ឬ Medicare យើងមិនមានថវិកាគ្រប់គ្រាន់នោះទេ
ផលប៉ះពាល់ជាអន្តរជាតិក៏អាចកើតមានឡើងផងដែរលោកស្រី Janet Yellen រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកថ្លែងថា
US Treasury securities are the safest
មូលបត្រហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកជាមូលបត្រដែលមានសុវត្ថិភាពជាងគេលើប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុសកលបើអាមេរិកខកខានមិនសងបំណុលរបស់ខ្លួននោះនឹងមានការចោទសួរពីគុណតម្លៃរបស់អាមេរិក
លោកប្រធានាធិបតី Biden ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងជួបប្រជុំជាមួយសមាជិកសភាទាំងពីរបកនៅដើមសប្តាហ៍នេះគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យទាមទារឲ្យដំឡើងពិដានបំណុលដោយឥតលក្ខខណ្ឌប៉ុន្តែគណៈបកសាធារណរដ្ឋទាមទារឲ្យកាត់បន្ថយការចាយវាយរបស់សហព័ន្ធសមាជិកប្រសិទ្ធិលោក James Langford ប្រាប់ពីការរំពឹងទុកពីកិច្ចប្រជុំទាំងនោះនៅលើកម្មវិធី This Week លើទូរទស្សន៍ ABC លោក Langford បានថ្លែងថា
Everyone knows that there's
គ្រប់គ្នាដឹងថារដ្ឋាភិបាលខ្ជះខ្ជាយថវិកាក្នុងវិស័យខ្លះយើងគួរពិភាក្សាអំពីអ្វីដែលជាអតិភិបហើយថាតើយើងត្រូវចាយវាយបែបណាលើចំណុចអតិភិបទាំងនោះ
លោក Biden បដិសេធមិនចរចាជាមួយគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋរឿងពីដានបំណុលដោយទទូចថាត្រូវដំឡើងដោយឥតលក្ខខណ្ឌព្រោះធ្លាប់បានដំឡើងជាច្រើនលើកនៅក្នុងអាណត្តិប្រធាននាយកដីមុនៗនៃបកទាំងពីរលោក Hakim Jeffrey មានដឹកនាំគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិថ្លែងថាគណៈបករបស់លោកសាមគ្គីគ្នាយល់ស្របនឹងលោក Biden លោក Jeffrey បានថ្លែងថា
គ្រប់គ្នាបានវាតម្លៃទៅលើច្បាប់នោះប៉ុន្តែយើងយល់ស្របជាមួយលោក Biden និងសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យយើងចង់ធ្វើរឿងដែលត្រឹមត្រូវសម្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិក
អាមេរិកមិនដែលខកពេលបងបំណុលនោះទេដោយសារតែថវិកាត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងអស់នៅរដូវក្តៅនេះមានការអំពាវនាវឲ្យចរចាគ្នាឲ្យបានជាមុនពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នៅព័ត៌មានថ្មីៗទាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
គណៈលំហសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិសេរីភាពនយោបាយនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានកំពុងត្រូវបានរឹតបន្តឹងជាបន្តបន្ទាប់នៅមុនការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7ឈានមកដល់នៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាខាងមុខនេះគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដៃគូប្រជែងជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលនាយរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងសង្ឃឹមលើសម្លេងគាំទ្រលាក់មុខពីក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតដែលយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាអយុត្តិធម៌សង្គមការបំពានអំណាចនិងអំពើពុករលួយដើម្បីទទួលជ័យជំនះសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំនេះអ្នកនាងតេនសុកស្រីនិតបានធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ដោយពិនិត្យមើលលើសន្ទុះនៃការគាំទ្ររបស់គណៈបកប្រឆាំងមួយនេះនៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់សូមអរលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតដូចតទៅ
នេះជាសម្ដែងសួរឆ្លើយរបស់សកម្មជននិងអ្នកគាំទ្ររបស់គណៈបកភ្លើងទៀនប្រមាណ 7,000 នាក់ក្នុងអំឡុងសមាជថ្នាក់ជាតិរបស់គណៈបកនេះកាលពីដើមខែកុម្ភៈនៅជីក្រុងសៀមរាបភាគពាយព្យនៃប្រទេសកម្ពុជាពួកគេតំណាងឲ្យកម្លាំងប្រជែងខ្លាំងជាងគេមួយក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងនានាជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកាន់អំណាចនិងដឹកនាំប្រទេសជាយូរអង្វែងមកហើយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះសម្រាប់សួរឆ្លើយនេះក៏បានឆ្លុះបញ្ចាំងពីក្បួនឃោសនាដ៏ត្រហឹងអឹងកងរបស់អតីតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានប្រជាប្រិយភាពនិងជោគជ័យគួរឲ្យកត់សម្គាល់មួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពីឆ្នាំ2013និងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017មុនពេលគណៈបក្សនេះត្រូវបានរំលាយដោយតុលាការកំពូលដែលបានធ្វើឲ្យមេដឹកនាំមួយចំនួននៃគណៈបក្សនេះបង្ខំចិត្តនិរទេសខ្លួនប៉ុន្តែមេដឹកនាំខ្លះនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសបើទោះបីជាមានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់លើក្រុមប្រឆាំងនៅកម្ពុជាក៏ដោយហើយគណៈបកភ្លើងទៀនក៏បានក្លាយជាគណៈបកដែលមានឈ្មោះបោះសម្លេងជាងគេក្នុងចំណោមគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលដឹកនាំដោយអតីតមន្ត្រីនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបើទោះបីជាគណៈបកភ្លើងទៀនបានយកនិមិត្តរូបពីចលនានយោបាយប្រឆាំងដែលត្រូវបានចាប់ផ្ដើមឡើងដោយមេដឹកនាំនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់គឺលោកសំរង្ស៊ីនឹងរូបទៀនពណ៌សជាមួយនឹងអណ្ដាតភ្លើងពណ៌ទឹកក្រូចក្តីក៏លោកសំរង្ស៊ីមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធជាផ្លូវការជាមួយគណៈបកនេះនោះទេដោយសារបន្ទុកផ្លូវច្បាប់របស់លោកស្របពេលជាមួយគ្នានេះក៏មានការរំពឹងថាគណៈបកភ្លើងទៀននឹងមិនអាចឈ្នះបានអាសនៈរហូតដល់55ដោយដែលគណៈបកសង្គ្រោះជាតិទទួលបានកាលពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិកាលពី1ទសវត្សរ៍មុននោះទេបន្ថែមលើនេះលោកហ៊ុនសែននិងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏បង្ហាញជំហរបង្ក្រាបខ្លាំងៗទៅនឹងហានិភ័យនានាគណៈមេដឹកនាំរូបនេះដែលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីជាង40ឆ្នាំមកនេះកំពុងត្រៀមផ្ទេរអំណាចទៅឲ្យកូនប្រុសច្បងរបស់លោកដោយឡែកគណៈបកភ្លើងទៀនអាចរក្សាតំណែងរបស់ខ្លួនជាគណៈបកប្រឆាំងមួយដែលមានអាសនៈតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងសភាដែលបច្ចុប្បន្ននេះគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងកាន់កាប់អាសនៈសរុប125ទាំងស្រុងទោះជាយ៉ាងណាក្តីក៏គណៈបកភ្លើងទៀននៅតែមានគោលដៅសម្រេចបានជោគជ័យធំពីការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នេះ លោកទីវណ្ណុលប្រធានគណៈបកភ្លឹងទៀននិងអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានថ្លែងអំឡុងសមាជគណៈបកដោយលើកឡើងពីជោគជ័យនៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2022នៅពេលដែលគណៈបកនេះបានឈ្នះអាសនៈក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ 18% និងសំឡេងឆ្នោត 22% បន្ទាប់ពីបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការឡើងវិញកាលពីចុងឆ្នាំ2021
យើងសង្ឃឹមថាគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងទទួលជ័យជំនះគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងមានការគាំទ្រពីប្រជាពលរដ្ឋទូទាំង25ខេត្តក្រុងដល់គណៈបកភ្លឹងទៀនហើយយើងនឹងទទួលជ័យជំនះនៅពេលខាងមុខនេះបាទ
ជោគជ័យនយោបាយប្រៀបដូចជាកំបិតមុខពីរសម្រាប់គណៈបកភ្លឹងទៀននៅពេលគណៈបកនេះកាន់តែមានប្រជាប្រិយភាពគណៈបកនេះកាន់តែទំនោរនឹងរងចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយដែលបង្កឲ្យកាន់តែងាយស្រួលដល់តុលាការកម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបកនយោបាយណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងជនឧក្រិដ្ឋកាលពីខែមករាអនុប្រធានម្នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនលោកថាច់សេថាដែលជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់គណៈបកប្រឆាំងនិងជាមេដឹកនាំសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចខ្មែរក្រោមត្រូវបានឃុំខ្លួនពាក់ព័ន្ធនឹងបទចោទប្រកាន់ចេញសាច់ខូចកាលពីឆ្នាំ2019បញ្ហានេះបានធ្វើឲ្យគណៈបកភ្លើងទៀនកំពុងដំណើរការដោយភាពផុយស្រួយក្នុងនាមជាជំរើសមួយតំណាងឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រជែងនឹងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដោយមិនហ៊ានវាយប្រហារឬរិះគន់ខ្លាំងខ្លាំងលើគណៈបកកណ្ដាលអំណាចស្របពេលកំពុងស្វែងរកសម្លេងគាំទ្របន្ថែមទៀតរហូតដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅខែកក្កដាដែលលោកសំរងស៊ីនិងអ្នកដទៃទៀតយល់ថានឹងមិនមានលក្ខណៈសេរីនិងយុត្តិធម៌នោះទេការធ្វើនយោបាយបែបនេះមិនមែនជារូបមន្តសម្រាប់ជ័យជំនះនោះទេនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោកឧវិរៈស្ថាបនិកវិទ្យាស្ថានសិក្សាគោលនយោបាយឈ្មោះវេទិកាអនាគតនៅរាជធានីភ្នំពេញ
There's no leadership within the Candlelight Party neither do they have
មិនមានភាពជាអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងជួរគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេហើយពួកគេក៏មិនមានទស្សនវិស័យរឹងមាំឬកន្លែងដើម្បីអនុវត្តទស្សនវិស័យផងដែរ
នៅក្នុងចំណោមបញ្ហាធំធំរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនគឺទំនាក់ទំនងពីពេលមុនរបស់គណៈបកនេះជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដែលក្នុងវ័យ74ឆ្នាំលោកនៅតែជាមុខមាត់តំណាងឲ្យនយោបាយប្រឆាំងបែបប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាកាលពីខែតុលាលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមរំលាយគណៈបកភ្លឹងទៀនប្រសិនបើគណៈបកនេះនៅបន្តរក្សាទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកសំរងស៊ីដោយការនេះបានបង្ខំឲ្យក្រុមមេដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់លើការមានទំនាក់ទំនងណាមួយលោកឧវិរៈបានថ្លែងថា
The ruling party understand that by doing that the Candlelight Party will be weakened in terms of popularity
គណៈបកកាន់អំណាចដឹងថាតាមរយៈការធ្វើដូចនេះគណៈបកភ្លើងទៀននឹងចុះខ្សោយប្រជាប្រិយភាពនិងកម្លាំងគៀងគោសម្លេងគាំទ្រក៏ដូចជាជំនួយថវិកាពីក្រៅប្រទេសផងដែរដែលការផ្ដល់ហិរញ្ញវត្ថុជាផ្នែកដ៏សំខាន់មួយសម្រាប់គណៈបកនយោបាយ
កំពុង3កូនប្រុសអាយុ18ខែនៅលើផ្លូវអ្នកស្រីសោនភិរមស្រែកអបអរស្របពេលថ្នាក់ដឹកនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនបានថ្លែងនៅក្នុងសមាជបនៅក្រុងសៀមរាបសមាជិកចលនាស្ត្រីប្រចាំគណៈបកភ្លឹងទៀននៅខេត្តពោធិ៍សាត់វ័យ37ឆ្នាំរូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាតាមរយៈការបញ្ញារបស់គណៈបកភ្លឹងទៀនចំពោះយុត្តិធម៌សង្គមនិងឱកាសស្មើគ្នាប្រជាពលរដ្ឋដូចជាអ្នកស្រីដែលប្រឈមនឹងអំពើអយុត្តិធម៌ពីសំណាក់អាជ្ញាធរក្នុងស្រុកមានកម្លាំងចិត្តតស៊ូបីភាពប្រសាឡើង
ខ្ញុំជឿជាក់ 100% ព្រោះអីខ្ញុំគាំទ្រគាត់តាំងពីដើមមករហូតបណ្ដោយសង្ឃឹមថាមានការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសយើងបណ្ដោយហើយនិយាយទៅចង់បានយុត្តិធម៌សច្ចធម៌ឲ្យមកវិញអញ្ចឹងព្រោះអីគេគៀបសង្កត់យើងខ្លាំងហ៎និយាយទៅគេប្រកាន់បាក់ហ្មង
លោកកងដេតអនុប្រធានប្រតិបត្តិគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំស្រុកពីរៀងខេត្តព្រៃវែងបានលើកឡើងថាសកម្មភាពគណៈបកដើម្បីស្វែងរកជ័យជំនះកំពុងកក្រើកនៅតាមមូលដ្ឋានជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងចាប់តាំងពីឆ្នាំ1995មកលោកកងដេតថាលោកមិនរៀតថយដោយសារតែការរឹតបន្តឹងកាន់តែខ្លាំងឡើងមកលើក្រុមរបស់លោកនោះទេហើយលោកបានប្រាជ្ញាជួយគណៈបកភ្លើងទៀនទទួលជ័យជំនះក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ
គណៈបកភ្លើងទៀនមានសភាពហៅថាក៏ក្រៅហើយមកនឹងមកទាំងទឹកចិត្តមិនខ្លាចទោះបីតែស្លាប់ក៏សុខចិត្តស្លាប់ណាយើងរស់នៅវាលំបាកទៅលំបាកទៅវាអត់មានភាពទុកចិត្តអញ្ចឹងបានថាអស់សង្ឃឹមអស់សេចក្តីទុកចិត្តបានជាថាមានតែគណៈបកភ្លើងទៀននឹងទេដែលផ្ដល់សេចក្តីទុកចិត្តឲ្យអាចយើងរស់បាន
ក្រៅពីលោកថាក់ស៊ីថាដែលបានជាប់ពន្ធនាគារនៅខែមករាហើយដែលត្រូវបានបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំចំពោះការចេញសាច់ខូចកាលពីឆ្នាំ2019មេដឹកនាំនិងសកម្មជនរបស់គណៈបកភ្លើងទៀនផ្សេងទៀតក៏បានរងការធ្វើទុកបុកម្នេញផងដែរកាលពីពេលថ្មីៗនេះសមាជិក3នាក់ទៀតនៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានផ្តន្ទាទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ2ឆ្នាំពីបទចោទប្រកាន់ក្លែងបន្លំពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្កើតគណៈបកនយោបាយមួយផ្សេងទៀតកាលពីឆ្នាំ2021កាលពីខែគំភៈលោកសុនឆៃអនុប្រធានម្នាក់ក្នុងចំណោមអនុប្រធានទាំង5នាក់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនត្រូវបានរកឃើញថាមានទោសវិបត្តិបរិហាគេគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែននិងគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតហៅកថាគូចបចំពោះការអះអាងរបស់លោកអំពីការក្លែងបន្លំនៅក្នុងការបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំមុនហើយលោកក៏ត្រូវបានបង្គាប់ឲ្យបង់សំណងជាទឹកប្រាក់ប្រមាណ1លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាក្តីគណៈបកភ្លឹងទៀននៅតែបន្តសកម្មភាពរបស់ខ្លួនទៅមុខទៀតដោយមេដឹកនាំនានាបានធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរៀបអង្គាសថវិកាជួបជាមួយសកម្មជនមូលដ្ឋាននិងអ្នកគាំទ្រនិងរៀបចំវេទិកាសាធារណៈជាច្រើនលោកសុនឆៃបានថ្លែងថា
ខ្ញុំបាននិយាយឲ្យយើងនឹងចូលរួមបោះឆ្នោតហើយយើងនឹងខំស្រួលដែរជំរួលឲ្យកិច្ចសហការគ្នាបានប្រសើរទៅកុំឲ្យមានរឿងអាស្រូវឲ្យកើតមានដើម្បីឲ្យយើងធ្វើម៉េចឲ្យបំពេញការងារយើងជាគណៈបកប្រជាឲ្យអស់ពីលទ្ធភាពយើងអានេះយើងចង់បានប៉ុណ្្នឹងទេហើយពេលដែលវាទល់លែងឃើញថាយើងទៅចូលរួមបោះឆ្នោតកើតអានឹងបានមិនប្រកាសឬគឺឈប់ត្មងទៅមិនតែប្រកាសមុនទេបើស្អាតថាវាអាក្រក់ពេកស្ថានភាពនេះវាអាក្រក់ខ្លាំងពេកមើលទៅទៅបោះឆ្នោតក៏មិនបានការអីរៀបមានមកបោះឆ្នោតឲ្យយើងទេវា
លោកសុនឆៃក៏បានថ្លែងបន្ថែមថាគណៈបកភ្លឹងទៀនចង់ចាប់ផ្ដើមវប្បធម៌នយោបាយថ្មីមួយ
ហើយបីតែខ្ញុំចង់ឃើញហើយតាមនាំគណៈបកភ្លឹងទៀនក៏កំពុងតែគិតដើម្បីអនុវត្តជាក់ស្ដែងដែរថាយើងធ្វើនយោបាយបែបថ្មីរបៀបថ្មីហើយរបៀបថ្មីហ្នឹងគឺថាយើងធ្វើម៉េចឲ្យឃើញថាអ្នកនយោបាយគេមិនយកគ្នាជាសត្រូវទេ
អ្នកស្រីលីកំហៀងសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៃគណៈបកភ្លើងទៀនប្រចាំឃុំរោអាងខេត្តកំពង់ចាមបានប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបាននឹងកំពុងបំពេញការងារនៅរៀងរាល់ចុងសប្តាហ៍ចាប់តាំងពីសមាជិកគណៈបកដោយជួបជាមួយនឹងសកម្មជននិងសមាជិកគណៈបកដទៃទៀតនៅថ្នាក់ស្រុកដើម្បីអនុវត្តគោលដៅនយោបាយដើម្បីជួយគណៈបកត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅខែកក្កដាអ្នកស្រីលីកំហៀងបានរៀបរាប់ប្រាប់ VOA អំពីសន្ទុះនៃការគ្រប់គ្រងលើគណៈបកភ្លើងទៀននៅតាមមូលដ្ឋានថា
បាត់នឹងគ្រប់គ្រងអស់នឹងចឹងបន្តែបញ្ហាសំខាន់ក៏អត់ហ៊ានទីមុខគ្រប់គ្រងអត់ហ៊ានទីមុខទេព្រោះគាត់ខ្លាចមានសម្ពាធពីអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានកាលណាគាត់ដឹងថាគាត់នឹងចេញមុខគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀនគឺគាត់មានបញ្ហារោងការកម្រៀងកំហែងបាត់បានត្រឹមបោះឆ្នោតសម្ងាត់ចឹងបើគ្រប់គ្រងលាក់មុខតែបោះឆ្នោតអាវឥឡូវគាត់នឹងបោះឆ្នោតអាវឯង
គណៈបកភ្លើងទៀនមិនមែនជាគណៈបកតែមួយនោះទេក្នុងការស្វាស្វែងធ្វើជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏សមស្របមួយតែមិនគំរាមកំហែងខ្លាំងដល់រដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែននោះលោកកឹមសុខាអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់ម្នាក់ដែលធ្លាប់ជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងជាដៃគូរបស់លោកសំរងស៊ីក្នុងអំឡុងការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ2013ត្រូវបានផ្តន្ទាទោសពីបទក្បត់ជាតិឲ្យជាប់ឃុំក្នុងផ្ទះរយៈពេល27ឆ្នាំក្នុងសំណុំរឿងមួយដែលរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលលោកខាងលិចនិងអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្លះដែលស្និទ្ធនឹងលោកក្នុងជួរគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយបានបង្កើតគណៈបកផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងនោះរួមមានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាដែលបានប្រើប្រាស់សញ្ញាព្រះអាទិត្យដូចទៅនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែរលោកពុលហំប្រធានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាគណៈបកលោកកំពុងប្រតិបត្តិការប្រកបដោយភាពប្រយ័ត្នប្រយែងឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនីតិកាលទី7នាខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះ
គឺយើងនៅតែត្រៀមលក្ខណៈហើយនឹងតាមសង្កេតមើលដែរថាចាប់ពីពេលនេះទៅរហូតដល់ពេលបោះឆ្នោតតើស្ថានភាពនឹងអនុគ្រោះឲ្យគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជានឹងចូលរួមបោះឆ្នោតបានឬមិនបានគណៈបកកែតម្រង់កម្ពុជាត្រៀមខ្លួនរៀបចំការរួមរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយណាក៏បានដែរឲ្យតែគណៈបកនយោបាយនោះដើរនៅលើផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកពិតប្រាកដ
អ្នកជំនាញអភិបាលកិច្ចនិងសង្កេតការនយោបាយលោកអោកសេរីសុភ័ក្រយល់ថាការរួមបញ្ចូលគ្នានិងសហការគ្នារវាងគណៈបកប្រឆាំងខ្លះក្នុងរយៈពេលប្រហែលខែចុងក្រោយមុនការបោះឆ្នោតអាចជួយពង្រឹងចរន្តគ្រប់គ្រងនិងជួយតតាំងនឹងយុទ្ធសាស្ត្រដ៏មុមតមរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការក្តាប់អំណាច
ខ្ញុំគិតថានយោបាយក្រោយពីអ្វីដែលដាក់បន្ទុកជាសាលក្រមជំនួនមកលើលោកកឹមសុខាហើយនៅពេលដែលលោកសមរងស៊ីនៅតែត្រូវនិរទេសខ្លួនឯងនៅបរទេសនៅឡើយខ្ញុំគិតថាគណៈបកដែលមិនចូលរួមសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអត់មានទៅអីជ្រើសរើសក្រៅតែពីមួយគត់បាទគឺរួមគ្នាតែម្ដងរួមក្នុងសភាពច្បាច់ចូលគ្នាក៏ដោយឬមួយក៏រួមក្នុងសភាពដែលគិតគូរពិចារណាដើម្បីកុំឲ្យប៉ែងជើងគ្នានៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្ត្រនាំឲ្យខាតសម្លេងគឺធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីនឹងជ្រែយកសម្លេងនឹងកុំឲ្យដណ្ដើមសម្លេងពីគ្នាគឺថាយុទ្ធសាស្ត្រនៅមានក៏ប៉ុន្តែយុទ្ធសាស្ត្រយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ជៀសមិនរួចពីសហប្រតិបត្តិការហើយនឹងរួមគ្នាដែរបាទ
ក៏ប៉ុន្តែមានសញ្ញាតិចតួចប៉ុណ្ណោះនៃសាមគ្គីភាពនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រឆាំងនានាដែលបានរងការប្រេះសាំរួចទៅហើយនោះនេះបើតាមការវិភាគរបស់លោកឧវិរៈ
កុំមើលកឹមសុខា did not endorse the Kennel Light Party in fact came out
សូមចាំថាលោកកឹមសុខាមិនបានគ្រប់គ្រងគណៈបកភ្លើងទៀននោះទេតាមពិតទៅលោកបានចេញមករិះគន់គណៈបកភ្លើងទៀនទៅវិញនេះបង្ហាញថាគណៈបកប្រឆាំងមានការប្រេះសាំរួចទៅហើយ
លោកឧវិរៈបានលើកឡើងទៀតថាកិច្ចប្រឹងប្រែងរបស់លោកកឹមសុខានៅក្នុងការបន្តប្រកាន់ជំហរជាប់នឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាមានការបែងខ្ញែកគ្នាយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងចំណោមគណៈបក្សប្រឆាំងហើយនេះជាចរន្តមួយដែលគណៈបក្សកាន់អំណាចពិតជាយល់ច្បាស់នេះបើតាមការលើកឡើងរបស់លោក Sebastian Strangio អ្នកនិពន្ធសិភៅកម្ពុជារបស់លោកហ៊ុនសែន
We have to ask why the Candlelight Party has been able to register and runrun in the upcoming election. I mean this is not something that the CPP had to
យើងត្រូវចោទសួរថាហេតុអ្វីបានជាគណៈបកភ្លើងទៀនអាចចុះឈ្មោះនិងចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខបានខ្ញុំចង់មានន័យថានេះមិនមែនជាអ្វីដែលគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាត្រូវធ្វើឲ្យក្រាន់តែមានគណៈបកប្រឆាំងនោះទេតែវាជាជំរើសមួយដែលគណៈបកកាន់អំណាចបានសម្រេចចិត្តធ្វើឡើងដែលទំនងជាមានគោលដៅយុទ្ធសាស្ត្រមួយបង្កប់ក្នុងនោះ
លោក Strangio បានបន្ថែមថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះក៏នាំមកនូវផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀតដល់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចដើម្បីបង្ហាញពីដំណើរការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់និងប្រកបដោយប្រជាធិបតេយ្យជាងមុនទៅកាន់បណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចដែលបានថ្កោលទោសយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរលើសាលក្រមកាតូលោកកឹមសុខានិងដែលបានស្នើឲ្យមានការធានានូវការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌
I think basically you know this is partly about presenting to the worlda more democratic legitimate electoral process that will result
ខ្ញុំយល់ថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដើម្បីបង្ហាញដល់ពិភពលោកឲ្យឃើញដំណើរការបោះឆ្នោតដែលស្របច្បាប់និងប្រកបដោយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជាមុនដែលអាចនឹងបន្ថយសម្ពាធពីបណ្ដាប្រទេសលោកខាងលិចឬរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតែខ្ញុំក៏គិតថាមូលហេតុចម្បងនេះគឺដើម្បីផ្ដល់ប្រជាជនកម្ពុជានូវស្មារតីមួយថាពួកគេមានជំរឿបកនយោបាយមួយទៀត
ចាប់ពីចុងខែមេសារហូតដល់ចុងខែឧសភាគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបាននឹងកំពុងចុះឈ្មោះគណៈបកនយោបាយនិងបេក្ខជនរបស់ពួកគេសម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7ដែលនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2023នេះគណៈការបោះឆ្នោតខិតជិតមកដល់គេក៏សង្កេតឃើញថាលោកសំរងស៊ីអ្នកនយោបាយប្រឆាំងជើងចាស់នៃរដ្ឋាភិបាលនៅក្រៅប្រទេសកំពុងមមាញឹកគៀកគូការដាក់សម្ពាធអន្តរជាតិលើរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោយអះអាងថាសាលក្រមមកលើលោកកឹមសុខាគឺជាសញ្ញាមួយនៃការដើរឆ្ពោះទៅរកការបោះឆ្នោតខ្លាញ់ខ្លាយនៅក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឆ្លើយមកកាន់ VOA វិញលោកសំរងស៊ីបានរៀបរាប់ថាលោកកឹមសុខាត្រូវបានផ្ដន់ទាទោសជាប់ឃុំនិងកាត់ផ្ដាច់ពីការជួបជាមួយនឹងមេធាវីរបស់លោករីឯគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានហាមឃាត់ដូច្នេះការបោះឆ្នោតខាងមុខគឺជាការអនុវត្តខ្លាំងខ្លាយមួយនាពេលបច្ចុប្បន្នលោកក៏បានបញ្ជាក់ជាលាយលក្ខណ៍អសរបន្ថែមទៀតថាសម្រាប់គណៈបក្សប្រឆាំងមួយដើម្បីអាចទទួលយកលទ្ធផលបោះឆ្នោតបានគឺត្រូវមានបរិយាកាសបោះឆ្នោតមួយដែលប្រកបដោយភាពសេរីនិងយុត្តិធម៌ដែលត្រូវធ្វើឲ្យមាននៅមុនពេលបោះឆ្នោតលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងដូចនេះដោយជំរុញឲ្យមានការកែទម្រង់ជាមូលដ្ឋានលើសមាសភាពនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតដែលលោកចាត់ទុកថាស្ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលោកអ៊ីសផលប្រធានរងនឹងសាស្ត្រាចារ្យជំនួយនៃវិជាស្ថាន Thunderbird School of Global Management នៃសាកលវិទ្យាល័យរដ្ឋ Arizona នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាអ្វីដែលច្បាស់នោះគឺថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានឹងធានាថាខ្លួននឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតនេះលោកអ៊ីសុផលបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាគ្មានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនឹងកើតឡើងនោះទេហើយគណៈបកប្រឆាំងដែលអាចមានលទ្ធភាពតទល់តែមួយគត់នោះ គឺគណៈបកភ្លឹងទៀនដែលនឹងត្រូវរំលាយចោលដោយគណៈបកប្រឆាំងពីមុនហើយមានតែគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះក៏ប៉ុន្តែអ្នកស្រី Astrid Noreen Nielsen សាស្ត្រាចារ្យជំនួយជាន់ខ្ពស់នៃមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាតំបន់អាស៊ីបូព៌ានិងអាស៊ីអាគ្នេយ៍នៃសាកលវិទ្យាល័យ London នៅប្រទេសស៊ុយអែតបង្ហាញភាពមន្ទិលជំវិញរឿងនេះអ្នកស្រីបានសរសេរឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកថាអ្វីដែលមិនទាន់ដឹងច្បាស់នៅចំណុចនេះគឺថាតើគណៈបកភ្លឹងទៀននឹងប្រឈមមុខនឹងការរំលាយឬអាចចូលរួមប្រកួតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែមិនថាកលតិសៈណានោះឡើយមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលនោះទេបើករណីទាំងពីរនេះកើតឡើងនោះរីឯការពីរិទ្ធនីភ្នំពេញនិងខ្ញុំទេនសុកស្រីណិត VOA
តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណទីភ្នាក់ងារស៊ើបការសម្ងាត់បរទេសដល់ច្បងរបស់ចិនបានសម្រុកចូលឆែកឆេរការិយាល័យក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម Cap Vision ក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងនិងក្រុងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅប្រទេសចិនដែលជាផ្នែកមួយនៃការបង្ក្រាបជាបន្តលើអាជីវកម្មបរទេសដែលផ្ដល់ទិន្នន័យសេដ្ឋកិច្ចរសើបនេះបញ្ជាក់តាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុនបរទេសនេះដែលធ្វើបដិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសចិនបានរងសម្ពាធកើនឡើងដែលជំរុញឡើងជាចម្បងដោយការគិតគូរអំពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិស្របពេលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបន្តការត្រួតត្រាលើអាជីវកម្មនានាដោយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការទាក់ទាញវិនិយោគិនបរទេសឲ្យត្រឡប់ចូលមកប្រទេសចិនវិញបន្ទាប់ពីការរឹតត្បិតរឿងជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានលុបចោលអ្នកស៊ើបអង្កេតបានចូលឆែកឆេរសាខានានារបស់ក្រុមហ៊ុន Cap Vision ក្នុងពេលដំណើរគ្នានៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទីក្រុងសៀងហៃនិងទីក្រុងស៊ូចូវព្រមទាំងទីក្រុងសិនយ៉ាងផងដែលជាមជ្ឈមណ្ឌលផលិតកម្មនៅភាគខាងត្បូងរបស់ប្រទេសចិនក៏ដូចជាទីតាំងផ្សេងផ្សេងទៀតដែរដែលសេចក្តីរាយការណ៍របស់ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរដ្ឋមិនបានបញ្ជាក់ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបានវាយប្រហារតាមអាកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះដោយសម្លាប់មេបញ្ជាការជាន់ខ្ពស់3រូបនៃក្រុមអ៊ីស្លាមជីហាត់នៅក្នុងតំបន់ហ្គាហ្សាស្ទ្រីបក្រុមមន្ត្រីសុខាភិបាលប៉ាឡេស្ទីននិយាយថាប្រតិបត្តិការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងតិចណាស់ក៏12នាក់ដែរហើយមនុស្ស20នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធអ៊ីស្លាមជីហាត់ដែលមានអ៊ីរ៉ង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងនៅពីក្រោយនោះបានបញ្ជាក់ពីការស្លាប់នៃសមាជិកជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនដោយពួកគេទាំងនោះមានលោកខាលីលបាទីនីលោកតារិកអ៊ីសាឌីននិងលោកជីហាត់ក្រណាំអ្នកនាំពាក្យម្នាក់របស់ក្រុមនេះនិយាយថាការវាយប្រហាររបស់អ៊ីស្រាអែលនេះនឹងត្រូវទទួលរងការសងសឹកវិញអ៊ីស្រាអែលនិយាយថាក្រុមសកម្មប្រយុទ្ធដែលជាគោលដៅនៃការវាយប្រហារនេះជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ការបាញ់គ្រាប់រកាច់នាពេលថ្មីៗនេះទៅលើទឹកដីអ៊ីស្រាអែលកាលពីថ្ងៃច័ន្ទក្រុមហ៊ុន Tesla ក្រុមហ៊ុន Tesla បានបើកការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រចម្រាញ់សារធាតុលីធីមនៅរដ្ឋ Texas រដ្ឋអាមេរិកដែលនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុននេះគឺលោក Elon Musk បាននិយាយថារោងចក្រនេះអាចផលិតសារធាតុលីធីមសម្រាប់អាគុយលោហៈធាតុបានគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផលិតរថយន្តអគ្គិសនីឲ្យបានប្រហែល1,000,000គ្រឿងនៅត្រឹមឆ្នាំ2025ខាងមុខដោយធ្វើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះក្លាយជាអ្នកកែច្នៃសារធាតុលីធីមនេះដល់ធំជាងគេបំផុតនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងនេះបើយោងតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters រោងចក្រនេះនឹងជំរុញក្រុមហ៊ុន Tesla ឲ្យងាកចេញពីការផ្ដោតជាចម្បងរបស់ខ្លួននៃការផ្ដុំរថយន្តចូលទៅផ្នែកដ៏ស្មុគស្មាញនៃការចម្រាញ់កាច់ណៃសារធាតុលីធីមដែលនេះជាជំហានមួយដែលលោក Musk បាននិយាយថាជាការចាំបាច់ប្រសិនបើក្រុមហ៊ុន Tesla ចង់សម្រេចឲ្យបានគោលដៅលក់រថយន្តអគ្គិសនីដ៏មានមហិច្ឆតារបស់ផងខ្លួនអ្នកស្រី Sanas Tosi ដែលជាពលរដ្ឋអាមេរិកាំងដើមកំណើតអ៊ីរ៉ង់បានឈ្នះពានរង្វាន់ Pulitzer ផ្នែករឿងល្ខោនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទសម្រាប់រឿងរបស់អ្នកស្រីដែលមានចំណងជើងថា English រឿង រឿងនេះរៀបរាប់អំពីព្រឹត្តិការណ៍ដែលកើតឡើងនៅឆ្នាំ2008នៅជិតទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់ដែលនៅទីនោះពលរដ្ឋអ៊ីរ៉ង់4នាក់ត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ការប្រឡងជំនាញភាសាអង់គ្លេស
វិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សំលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី